habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axada bisha juun waa saddex sanadka 2018-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa halkan idinkaga daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare oo wareejiyey xilkaasi.
waan ka hadlay sharciyadiida kuna noqon maayo aniga oon wax xaalaana xalaalayn. waxaan u mahadnaqayaa ururka qareennada oo xafiiska igu yimi oo guriga igu yimi in aan u tanaasulo ummadda soomaaliyeed, mujtamaca soomaaliyeed, qaranka soomaaliyeed.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
gudbardaale iyo maalintay gaabo ololaysay. hadba waxaan galiiloonayaa gararacdeedii iyo qoonaan af garan waayey ba-goontigii cunay ee galaasyaaba lagu maalayey oo gaawihii dhigeen.
qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya ayaan idinkugu haynaa barnaamijka caawa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imaanayo magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in lix qof ay dhinteen, 13 baabuur oo xamuul ganacsi waday na 11 ka mid ah la gubay, iyadoo 2 ka midna ay baxsadeen inta u dhexeysa magaalooyinka Xudur iyo Beledweyn. gaadiidkan ayaa ahaa gaadiid ganacsi, waxaana la sheegay in ururka Al-Shabaab ay weerar u geysteen. sida mas-uuliyiinta haddaba ay sheegeen, gaadiidkan ayaa waxaa la sheegay inay la socdeen dad aad u tiro badan. hase yeeshee, marka laga reebo lixdaasi la dilay, ayaa intoodii kale waxay ku farxadeen duurka oo ay aadeen, waxaana baabuurtaasi la sheegay in 2 ka mida oo badqabta ay dib ugu noqdeen magaalada Beledweyn. gaadiidkaasi markii hore gaadiidka xamuulka waxay ka qaadeen ganacsi kala gedisan magaalada Beledweyn, waxayna geeyeen magaalada Xudur ee gobolka Bakool, halkaasi oo markii ay dib u soo noqdeen kooxda Al-Shabaab ay dhexda ku heleen. Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyey falkan inay geysteen, waxaana la sheegay gubitaanka 11 baabuur marka laga soo tago in dadka intiisi badnaa ee saarnaa ay ku carareen dhulka baadiyaha ah. waxaana la sheegay mid ka mida gaadiidka in meena lagu xiray. hadiyo goor gaadiidka rarka ganacsiga u kala daabulo gobolada Hiiraan iyo Bakool ayaa waxay isticmaalaan wadada dheer ee ku teedsan xuduudda Soomaaliya ee la leedahay Itoobiya.
xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in cunaqabateynta caalamiga ah ee saaran Kuuriyada Waqooyi la qaadi doono un oo keliya marka xukuumadda Pyongyang ay qaado tallaabooyin la taaban karo oo lagu burburinayo barnaamijka nukleerkeeda. waanu sii wadi doonaa hirgelinta dhammaan qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku wajahan Kuuriyada Waqooyi, ayuu yiri Jim Mattis isagoo maanta soo gebagabeeyey booqasho uu ku tegay Singapuur. jmts ayaa isagoo ka dhinaca hadlaya dhiggiisa dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan uu isku dayay inuu soo celiyo rajada laga qabo wadahadallada socda ee uu u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
dowladda Pakistan ayaa sheegtay in isku hor imaadyo xadka ay la wadaagto Afghanistan ka dhacay ay ku dileen 11 qof oo isugu jira maleeshiya hubeysan iyo ciidamada milatariga ah. bayaan ka soo baxay militariga Pakistan ayaa la sheegay in koox hubeysan oo argagixisa 24 saac ee lasoo dhaafay weerar ay ku qaadeen fariisimo militariga Pakistan ay leeyihiin, waxaana ku dhintay halkaasi 11 qof oo isugu jira maleeshiyadaasi hubeysan iyo ciidamada militariga ee Pakistan. Pakistan waxay sheegtay in ciidamadeeda ay ka dhinteen 5 askari halka 6 kalena ay ka dhinteen maleeshiyada weerar ku soo qaaday. Pakistan ayaa waxa ay la wadaagtay Afghanistan xuduud dheer oo gaaraysa 2600 oo kiilo mitir.
kumanaan reer Urdina ayaa isugu soo baxay mudaharaad lagu tilmaamay kii ugu weynaa abid ee dowladda dalkaasi looga soo horjeesto. dadkan ayaa ka mudaharaadayay tallaabooyinka dhanka dhaqaalaha ah oo ay dowladda dhowaan qaaday. tallaabooyinkan ay dowladda qaaday ee reer Urdina ay salugsan yihiin waxaa ka mid a cashuur kordhin iyo qiimaha raashinka oo kor u kacay. ciidamada mudaaharaadyada ka hortaga ayaa u isticmaalay sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u joojiyaan mudaaharaadkan oo ku sii siqayay xarunta ra-iisul wasaaraha dalkaasi. mudaaharaadayaasha ayaa ku dhawaaqayay ereyo ay ka mid ahaayeen dowladdani in ay dhacdo ayaan rabnaa.
habeen wanaagsan ramadaan kariim intiina nagala socoto bariga afrikana afur wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. aan ku bilownay guddoomiyihii hore ee maxkamadda soomaaliya waa maxkamadda sare ee ibraahim iidle suleymaan ayaa maanta wareejiyay xilkaasi maxkamadda sare, inkastoo uu ku adkaystay inaanan la marin dariiqii saxda ahaa. xilkaasi ayaa loo magacaabay baashe yuusuf axmed. warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle.
dr ibraahim suleymaan guddoomiyii hore ee maxkamadda sare ayaa ugu dambeyntii maanta aqbalay halkii uu ku wareejiyey guddoomiyaha cusub ee lasoo magacaabay mudane baashe yuusuf axmed. dadaalle ay bixiyeen ururka qareennada iyo tani ku suura gashay sida laga sheegay munaasabad ka dhacda muqdisho, taasoo goobjoog ay ka ahaayeen wasiirka cadaaladda soomaaliya, haraaliyaha qaranka, ururka qareennada iyo labada guddoomiye halka isku wareejinaysay. dr ibraahim suleymaan oo soo hadal qaada caqabadihii muddadii xilku hayay ayaa hoosta ka xariiqinay jireen caqabada waaweyn oo soo food saaray. mid ka mid ayuu ku tilmaamay fulilla-aanta waa mirta ka soo baxda maxkamadda, sida kuraas laga xukumay, xildhibaano fadhiya golaha shacabka oo kuwii loo xukumo weli halka aan lagu wareejin.
waxaan iga horyimi caqabado fara badan oo ay ugu horreyso kow fulila-aanta go'aamada xukumada amarada garsoor ka soo baxa oo dhib weyn ka taagan tahay. qofkii muwaadinka ahaa oo wixii loo xukumay inta uu ku dacwoonaya waxaa kaga dhib badan inta uu doonaya in loo fuliyo wixii xaqiisii gacanta loo geliyo. isaga sheekayn mayno oo tusaaleya isaga soo qaadan mayno go'aankii golaha shacabka iyo xukunkii maxkamadda sare isaga sheekayn mayno. xagga fulinta haddii la raaco dhibaatooyinka ka taagan dacwadaha fulinta iyo dadka xaqoodii ka maqan yahay, inkastoo loo xukumay haddana gaari la. waxaan ku dadaalay in heerkay doontaba ha jirtee garsoorku ka dhowsanaado ama ka hufnaado musuqmaasuq intuu doonaba hadla ekaa.
dr ibraahim suleymaan ayaa soo hadal qaaday inuu dadaallo badan ku bixiyey dhismaha guddigii adeega garsoorka balse ay suurageli weysay, sidoo munaasabadda ka sheegay.
waxaa caqabadaha naga hor yimi oo aan ku guulaysan weynay amaba suura weyn muddadii aan joogay dhismaha golaha adeega garsoorka. waan ku booriyey xukuumaddii hore, ra-iisul wasaarahedii iyo madaxweyneheediiba dhismaha golaha adeega garsoorka, xukuumaddana waan ku booriyey dhismaha adeega garsoorka. laakiin ilaaliya imanka waad ogtihiin inaan la dhisin. sharcigu waa cadya, waa sagaal xubnood, afar kura ku imaanaysaa xafiiska iyo shan magacaab isku imanaysa. shantii magacaab isku imanaysa baa lala ilaayin ciddii laga rabay inay hawsha soo badhigto oo ay usoo badhigto hay-adaha dastuuriga iskale. waa caqabad ka mid a caqabadaha garsoorka haysta.
dr ibraahim suleymaan ayaa soo hadal qaaday xilka qaadisii dhowaan lagu sameeyey isagoo xusay inuusan marna xalaalka dhigaynin hannaanka loo maray, balse tanasulaada u sameeyey dalka iyo dadka u qaatay in halka maanta uu wareejiyo, isagoo u mahadcelay ururka qareennada oo waqti badan ku bixiyo sidii xilku uu ku wareejin lahaa.
waxaan ku soo gabagabaynayaa iyadoo halkaa marayso ayay 7-iyo-20-kii bisha meeting waan ka hadlay sharciyadeeda kuna noqon maayo anigoo aan wax xaalaana xalaalayn. waxaan u mahadnaqayaa ururka qareennada oo xafiiska igu yimi oo guriga igu yimi in aan u tanaasulo ummadda soomaaliyeed, mujtamaca soomaaliyeed, qaranka soomaaliyeed.
baashe yuusuf axmed guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare maanta halka la wareegay ayaa hoosta ka xariiqay ina uu istaagi doonaa sidii wax loo qaban lahaa garsoorka soomaaliya.
maanta waxaynu u xadka xidhanaynaa geedigan u rarayna dhismaha, hagaajinta iyo habaynta garsoorka guud ahaan iyo bahda cadaaladda si aynu u soo celino kalsoonida ummadda, ummaddu loo hesho cadaaladda ay u haraadan tahay. mulaliyaaliye mar weyn isku xulbuka sharcigu wuxuu sanqayniya wuxuu dhexaad u yahay diwadiska dalka, nabadgelyadiisa, horumarkiisa dhaqaale, bulsho, siyaasadeed iyo miqaamka iyo saamaynta dunida dhexdeeda aynu hadba ku yeelanayno.
7-iyo-20-kii bishii lasoo dhaafay uu madaxweynaha soomaaliya xilka uu ka qaaday guddoomiyii maxkamadda sare una magacaabay guddoomiye cusub, waxaana taasi ka dhashay khilaaf dhanka dastuurka la xiriira, taasoo ilaa iyo maanta soo gaartay xil wareejinteeda. cabdulqaadir okey v o a muqdisho.
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale. maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa habeenkii xalay ahaa la sheegay inay weerar ku qaadeen magaalada Kulbiyow ee gobolka Jubbada Hoose una dhow xuduudka dalka Kenya. Saraakiisha maamulka Jubbada Jubbaland ayaa V O A u sheegay inay dileen lix ka tirsan maleeshiyada al-shabaab isla markaana mid dhaawaca ay ka qabteen oo isaga oo nool ay hayaan. Haaruun Macruuf ayaa wareystay Xuseen Xasan Maxamuud Xuseen Dheere oo ka mid ah saraakiisha Jubbaland kuna sugan Kulbiyow.
waxaa la isii halkii saacad markii la furay maqribkii ay bay gaal ku dhacay.
Say wax u dhaceen?
Say wax u dhaceen waxa weeye waa taqaanaa nimanka qawaarista maalmaha asxaabta ay guuleysatay ama maalmaha muslimiintu ay guuleysatay ay gaal la dagaalamaysay soo magacaabaan muslimiintu ayaan afuraysan soo weerareen.
Waa gartay xagee weerarka ka soo qaadeen?
Weerarka walaalow prisma ayagu dagaayeen oo aan ku tuumeyno dhankaas degmada Badhaar ee naga xigta ayay ku soo qaadeen weerarka.
Ka bacdi maxaa dhacay?
Dagaal waxaa dhacay, dagaal baa dhacay. Dagaalku wuxuu ka dhacay degmada Kulbiyow meel afkeeda oo magaalada xeeb aan ahayn. Ilaahayna wuu jabiyo, ilaahay buldar uu ka raaciyay. Ilaa lix nin oo meyda way ka tageen, meesha way kaga tageen. Ayay soo sheegay nin nool oo fiyowna waanu ka qabannay. Ayagiina saasay ku taleen.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa dagaalku muddo intee leeg buu socday?
Muddo hal saac gudihii buu socday dagaalku.
Marka ma saldhig ciidan bay soo weerareen mise magaalada Kulbiyow bay weerareen?
May walaalay magaalada meel weerari magaalada ciidanka ka koreeyay oo magaalada ciidanku magaalada madax degdo afar toqono ma filisimo qorboon bay ciidamada ku leeyihiin ciidamada Amisooma iyo ciidamada ee uu soo sheegay maamulka Jubbaland oo daraawiish ayaa degan meesha oo aan hal ciidan ahayn dhowr ciidan ah. Marka ciidamadaas saxan joogta oo horey la geeyay ayay saleen kuwii baana insha Allahu tacaala ka guuleystay waana saleen nimankaas.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa sida aad ku qabateen xubinta ka tirsan al-shabaab?
Xubinta walaalla waxaan ku qabanay ninka wuxuu ahaa nin dagaalamayo raggii dagaalamaya kamida nimankan wixii ka dhintay way ka carareen wixii ninkana dhaawac buu ahaa isagoo dhaawacay isagana ka carareen.
Waa gartay. Marka halkeed ka soo qabateen ninka dhaawaca ma isagoo sii cararaya mise isagoo meel looga tigo meel jiif?
maya meel baan buu jifay ninkan markay kan lagu ka tirnaa niman meeyay fagaas meel yaalay wayna ka cabeen ninka ilaa shan qori oo qoriyay ku dagaalamayeen oo ka qabsanay.
Iga waran marka ninka aad qabateen iyo sidaad ka yeelaysaan iyo wuxuu idiin sheegay?
Anagu walaalow ayaa kuma bayanayno dad muslimaan nahay ruux ashaadanayo oo ashaadada qirahaya inaan dullo noo banaano haddayna iyagu aynan in soo soo weerarin ma weerarno wayna dhibaateeyaan islaamka ilaahay bay dhimaan ummadda ilaahay oo dhan bay dhimaan nooc kasta tahay muslimiinta ugu sii daran yihiin waad ogtahay. Annaga marka in soo sheegay kii dhaawaceen qabanno waan daaweynayna waan xanaanaynaynaa kii in soo sheegay nagu soo duuleena dee xabadooday la tagta nasiibkiis.
Hadda xageeba ku sugaya ninka dhaawaca?
Ninka dhaawaca dowladda maamulka Jubbaland gacantiisa ku sugaya.
Xuseen Xasan Maxamed Xuseen Dheere oo ka mid ah saraakiisha Jubbaland waxa uu u waramayay Haaruun Macruuf isaga oo ku sugan Kulbiyow.
Waa hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaanna weli waa Washington. Dhinaca kale, isla wararka Al-Shabaab ku saabsan ayaan ku guda jirnaa ee 12 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah oo inta u dhexeysa maray degmada Xudur ee gobolka Bakool iyo deegaanka Qurac Joomo oo dhinaca xiga Baladween ayaa waxaa la sheegay in Al-Shabaab halkaasi ay ku weerareen, waxaana baabuurtaasi 12 kaasi ah oo xamuulka waday halkaasi ay ku gubeen iyada oo laba kalena ay ka baxsadeen. Waxaa la sheegay in lix qof oo dadkii saarnaa baabuurtaasi ahna halkaasi ay ku dhinteen. Haddaba waxaa si amuurtaasi aan wax badan uga ogaano gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Maxamuud Taakoy uu u waramay wariyaha V O A da ee magaalada Baladween Xuseen Xasan Dhaqane.
Shalay Toole, taariikhda markay ahayd 2/6/2018 dhacdo xanuun badan ayaa ka dhacday inta u dhaxeyso deegaanka Qurac Joome iyo degmada Xudur ee gobolka Bakool. Dhacdadaas waxay ku dhacday dad ganacsata ah. Gaadiidkaas ganacsi runtii waa gaadiidka keliya ee gobolka Bakool. Markii loo fiiriyo xilliyadii kooxaha nabadiidka ah ay cunaqabateyn saareen degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, marka gaadiidkaas shalay kooxaha nabadiidka ah oo diinta Ilaahay ku soo gabaday ayaa waxyeelo u geystay dadkaas abriyada ah. Dhibaatadaasna meesha ka dhacday runtii.
Marka maxaa loo geystay gawaarida aad sheegtay in lagu dhibaatay inta u dhaxeysa qurac joome iyo xudur.
Baabuurta tiradooda runtii waxa weeyaan waxay ahaayeen ilaa 13 baabuur oo gashay degmada xudur. Soo laabatiinkoodii ayaa la helay, laba baabuur ayaa fakatay, ilaa 11 baabuur ayay dab qabadsiiyeen oo mid ka mid ah ay miino la kacday. Iyo baabuur walba waxaa saarnaa 3 ruux. 11 baabuur oo min 3 ruux ay saaran tahay, waad garanaysaa. Ilaa hadda 10 qof haataa oo sax looma hayo. Dadka way farxadeen, dhibaato gaartay. Qasaarahana wuu soo tarayaa saacadda ka dambeyso. Wax kastana waa la filan karaa.
Marka badeecaduhu waxay ka qaadeen baladweyne oo xudur ay geeyeen, mise xudur ay badeeca ka soo qaadeen, mise jiraan dad falkaasi ku dhintay?
Baabuurta ganacsata reer baladweyne ah oo reer Hiiraan oo reer Hirshabeel ayaa iskale degmada xudur iyo degmada baladweyne ka shaqeeyaan. In muddo ahay ma isha kaliix degmada xudur wax laga gaarsiiyo waa degmada baladweyne wax ka gaaraan. Jidka loo marsiiyana waa jidkan dheer Hiiraan iyo Bakool iska galaan ee xuduudka dowlad deegaanka Itoobiya saaran. Baabuurta waxay ka baxeen baladweyne, rar bay wadeen, waxay geeyeen degmada xudur ee xarun goboleedka Bakool. Soo laabatiinkoodii ayaa la helay. Tirada dadka geeriyootay ilaa iyo hadda waxaa la cadeynayaa 6 ruux ayaa noola soo cadeey. Laakiin dadkii inta badan hadda lama haya, way firxadeen. Dhulku waa dhul oon la ah, waa dhul qarin ah, kayn ah dhulka, oon biyo lahayn.
Marka waxaa tiri waxaa dhibka geystay kooxaha nabadiidka oo aad ula jeedo Al-Shabaab. Maxaa lagu xaqiijin karaa in Al-Shabaab falka uu ka dambeeyay?
Al-Shabaab wax badan ay meeshaas waxyeelo ku geysteen muddo dhowr bilood ka horna. Gaadiid dhowr ay ku gubeen isla deegaankaas qurac joomay u dhexeeya xudur. Iyagoo aana go'doomiyey runtii xudur, iyagoo go'doomiyey filisinadooda waa la yaqaanaa. Mararka qaarna weligood way soo geli jireen meesha. Cadaawad intaa la eg dad muslimiin ah, hantidooda cidda gubi karta maanta Soomaaliya ee baabi'in karta waa ciddaas. Waxa weeyaan hadal waa ka dhan tahay taas iyada ah in Shabaab ay yihiin. Cadeymahaas waa heli karnaa, waana haynaa. Dhibaatadaas ayay nimankaa geysteen. Marka waxaan leeyahay dadka deegaanka ah inay isku tashtaan, tallaabo ay muujiyaan. Cadaawadda way arkeen. Maanta kadib lasu sheegi maayo ujeedada iyo meesha hadafka loo socdo ma ahan dowlad, ma ahan cid kale, ma ahan. Dadka loo socdo waa shacab Soomaaliyeed oo abriya ah, waxba galabsanin, dad muslimiina. Arrinkaas waa arrin foolxun.
Waa hagaag kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Hiiraan, Cabdiraxiin Maxamuud Taakoy, oo u waramayay wariyaha v o eda ee magaalada Beledweyne, Xuseen Xasan Dhaqan. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda habeenimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Jaamac Buule Jaamac. Waa hagaag weli waxaad dhegeysanaysaan Washington afur wanaagsan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. Kormada toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa doorashada xildhibaanada iyo madaxweynenimo ee Puntland oo lagu waday inay dhacdo horraanta sanadka dambe. Tan iyo dhismihii maamul goboleedka Puntland waxaa ka jiray nidaamka xulashada ee loogu talagalay in si ku meelgaar ah looga soo kabto burburkii dowladda dhexe, loona helo maamul ay dadku heshiis ku yihiin tan iyo inta ay Soomaali dowlad horle wada dhisanayso. Hase yeeshee, Soomaaliya waxa ay qaadatay nidaam federaal ah oo ay Puntland hormuud ka ahayd in dhankaas loo guuro, waxayna suurtagelisay inay Puntland siinayso fursad ay kaga horeyso doorashooyinka maamul goboleedyada kale. Marka la fiiriyo waqtiga ay jirtay iyo u adkaysiga carqaladihii ka hor yimid, balse ma muuqato in Puntland ay ka faa'iidaysatay fursadda ah inay labaata jirsatay. Haddaba, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland muxuu ku howlan yahay? Ma waxaa la isticmaali doonaa xalkii ku meelgaarka ahaa ee muddada dheer la isticmaalayay? Ma shacabka deegaanada Puntland ayaa codayn doono, mise qorshe kale ayay inoo hayaan? Su'aashaas iyo dir kaleba waxaa inooga martay ah oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan nooga jawaabi doono guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland, Cabdiraxmaan Diiriye Samatar. Guddoomiye, ku soo dhowow v o a.
Waa dhowahay Jaamac Buule, waa adiga iyo dhegeystaha kale waa wada salaamaya.
Ugu horreyn, bal sharaxaad kooban ka sii dhegeystayaasha, guddigan iyo sida uu u shaqeeyo.
Ee jaac marka koowaad waxaan kaaga mahadcelinayaa sida xogagaalmada leh oo Puntland aad uga warantay uga wareysay Somalihiin bani Washington jooga sida uga waraya waa kaaga mahadcelinayaa. Ee midda labaad anaga gudigaan waa gudi ku meel gaar ah gudiga doorashooyinka Puntland weeye waxay u aasaasan yihiin in ay dadka gaarsiiyaan ee nidaamka asxaabta badan gudigan doorkiisu waa sidaas sidaasuna waa aasaasi yahay.
Kal hore ayaa Puntland laga bilaabay ololaha in la xadiriyo asxaab kala duwan. Xagee ayay arintaas maraysaa?
Waxaan diiwaan gashan ururo aan ku meel gaar ah oo aan ku meel gaarnimadii ka bixin. Arintaasina way socotaa. Xayalaha aan ku hawlanahay bayna ka mid tahay halkan aanu imi qaar ba kamid ah. Ururadaas waa ururo ku meel gaar ah ee hawshoodina way socotaa gudiga kalaana sii wada. Marka waa hawl socoto dhexda lagaga jiro hawshaas.
Gudiga kala muxuu yahay ku meel gaarnimadana sidee uga baxayaan?
Gudigaana sidiisaba ku meel gaarnimadaasuba ku dhammaysanaya teeramkiisa. Wuxuu leeyahay shaqo meel laga bilaabayo ilaa meesha ku idman. Intaas marka inta u dhaxaysa marka uu qabto ayuuna isaga teeramkiisu waa intaa ku meel gaarnimada kamaba baxayaba. Waxaa ka dambayn doona gudiga dambe oo isagu aan ku meel gaar ahayn jiritaankiisu 6 sanad socon doona. Waana gudiga keeni doona xulidda madaxweyne iyo xulid baarlamaaniyo. Laakiin anaga waxa weeye waa baahinta demokraasiyashinka bulshada waxaan in la fahamsiiyo in maxay to la wacyi geliyo in ururo la sameeyo ururadaas ku meel gaarka ka baxaan xisbiya soo baxaan saddexda xisbi ee dalku u sameysmo markay soo baxaan. Anagana jiritaankayagu intaas ku eegiya.
Si kale markii hadalka loo dhigo gudigani ma ahan gudiga doorashada madaxweynenimo iyo kan xildhibaanada midnaba qabanaya.
Exactly, gudi demokraasiyashin iyo baahintiis weeye teeramkan annaga iyo waxa hadda ka socda meesha midna maaha.
Waayahay, shaqadiina goormay ku egtahay?
Shaqadiyadu waa ku meel gaar waxay ku eg tahay inaanu soo saaro asxaabtii nidaamkii tirada badnaa oo saddexda xisbi uu dalku yeelanayo waqtigaasay ku eg tahay. Marka intaas
waa tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan fursad siiyo dhegeystaha koowaad ee dhegeysta adoo ku bilaabaya magacaago saddexan iyo meesha aad joogto. Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Puntland Cabdiraxmaan Diiriye Samatar, maxaad weydiin lahayd ama aad u soo jeedin lahayd?
Magacaygu waa Muxiidiin Xuseen Cabdi Kornaylka, waxaan joogaa magaalada Torono. Waan salaamayaa gudoomiyaha 14,000 adigana waa ku salaamayaa jaamac. Waxaan weydiinayaa gudoomiyaha marka u horeysa, gudoomiyaha ma ayagaas magacaabay mise waxaa magacaabay ma dowladda u xilsaartay oo u magacowday xilkan inay qabtaan oo baahiyaan? Talabaad, haddii ay baahinayaan qaab noocey u baahinayaan?
Waad mahadsantahay Kornaylka, waxaan siinaynaa gudoomiyaha inuu arrintaa ka jawaabo.
Muxiidiin Xuseen oo Toronto jooga, aniguna sidoo kale waxaan kugu salaamayaa salaanta Islaamka, waana kaa ridiyey. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan ku leeyahay maydinka ismagacaabo maya isma magacaawdo Muxiidiin, annaga waana la magacaabaa. Baarlamaan baan ila ka ansixiyey. Waxaanu leenahay xasaanad, waxaanu ku dhacnaa maxay ahayto cod 4-4 halkaas baanu joognaa. Guduguna aan kuusii sharaxay laba qaybood bay ka kala yimaadaan. Qaybna waxaa ka yimaadaan baarlamaanka oo soo magacaaba, qaybna waxaa soo magacaaba madaxweynaha. Sidaasaana lagu dhaariya, saasayna ku shaqo galaan. Dabadeedna ayagaa iska dhex doorta gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen, qaab dhismoodkoodana samaysta. Maalintii u horeysay oo aan halkan imaadana weeye, marka halkan iyo dibad iyo North America hadda jaaliyadaha anagu yaraan arkaan u imiye, wax baahin kale iyo shaqo kale nooga socotay ma jirto. Laakiin shaqadu gudihi bay adeer ka socotaa, waanu la wadnaa. Meesha ay wax noo marayaana runtii waa meelahaas fiican oo hadda aan kasoo taataabtay ilaa ururada iyo halkaas ay bilowgaas fiican ay noo marayso. Waana shaqo waqti dheer iyo u baahan maxay ahayto fursad in loo helo oo dhinacyo badan laga eego oo aan degdeg iyo taxadar iyo in carraabi galabta aan ahayn. Marka intaas Muxiidiin oran lahaa,
waa mahadsan tahay. Haddaan Muxiidiin hadalkiisi kasii ambaqaado, maxaad qabataan? Su-aashiisi waxay ahayd sideed wax u baahisaan oo demokraasiyashinka aad dadka u gaarsiisaan, marka maxaad qabataan?
Waxaan u idmannahay saddex qodob. Marka koowaad, in la sameeyo wacyigelin arintan gudiga doorashooyinku uu u idman yahay, oo ah baahinta iyo ka dhaadhicinta nidaamkan asxaabta badan in la baahiyo oo ummaddii la fahamsiiyo. Waayo iyada laftigeedaan la fahamsanayn waxay u baahan tahay waqti dheer ummadda in la fahamsiiyo. Anigaan hadda idan la hadlayaanba rabitaan aan anugu leeyahay ma soo gaarin, waxna kuma dooran. Jiilkii iga dambeeyeyna diwaabay iga sii liitaaro hoos bay iga sii xiyaanba marka anoon haatan cidna ku duran cidna ku waxaynayna ku xaglinayn waa wax uu iska rabaani ah oo dalka ka wada dhacay cid gaar ah in lagu tuhmiyo lagu mana eedayn
waa qodob
laakiin waa baahintan dimuqraasiyashinka anagu dadka in la baahiyo ururadaas in maxay ahayto la hawlgeliyo oo ay qabtaan waajibaadka shaqo oo looga baahan yahay ururadana waajibaad shaqo oo farabadan oo u baahan qeyxid badan baa looga baahan yahay hadda ku meel gaar urura aba furan marka ay wayna ka bixi doonaan hadba heer buu yahay arintaas
haadirinta ururada waa wax la fahmi karo baahinta democratization-ka sida muxuudiinna uu hadalka u dhigay ma orientationaad ka qudbaysaan ma idaacadaad ka hadashaan sida tallaabooyinkaad qaadaan maxaa ka mid a
waxa weeye dhinacyo badan baa loo shaqeeyaa mar annagaa soconno gobollada tagna meelihii populationka iyo dadku ay ku badan yihiin mar annagaa tagno shirar ku qabanno safaro dhaadheer galla oo hawl iyo dhaqaale iyo kharaj karayna marmarna waxaanu isugu yeeraa dadka bilmatal gaalkacyoo kale in dhowr gobol baanu isugu keennaa ku casunnaa gorow oo kale dad badan oo maxayto ama siyaasadda ama aqoon ama waxaan aanu bidaynaanu ku casunnaa websaydadaa la geliyaa oo gugaara telefishinadan u yeeraa oo maxayto laga baahiyaa barnaamijyo joogto ah oo idaacadaha qaarkood ka baxabaa jirta marka siyaalo badan bay u baahdaa ama shirar bay u tagtaa aanu u tagno ama aanu ugu yeero ama idaacadoh ama telefishino ama dhinacyo badan bay ka baahdaa waxaan
waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa inoogu martiah cabdiraxmaan diiriye samatar oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee puntland oo dalka maraykanka ku joogo howlo shaqo waxa uu nagu soo booqday stuudiya dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo halkaad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxa weeye maxamed saciid cabdishakuur oo ku magac dheer bari sacade oo jooga waddanka canada gobolka alberta waxaan salaamayaa guddoomiyaha iyo idaacadda v o a da iyo jam adigaba iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda v o a meel kasta oo ay dunida ka joogaaniin guddoomiyaha waan runtii oga mahad celinayaa fursadda au siiyey shacabka puntland inay maaragtay su-aalo ku weydiiyaan oo la socodsiiyo guddiga doorashooyinka marxaladda oo marayo su-aashaydu waxa weeye maadaama ay tiri mas-uul annagu guddiga iyagan kama nihin yacni doorashada 2019 la rajaynaya inay dhacdo yaa mas-uul ka ah xilligee baa la magacaabi doonaa haddii ilaahay idmo wacyigelintan waxa weeye soo ma ahayn in loo dhigo tunamka labaad oo soo socda hadda maadaama waddanku doorasho u socdo in laga shaqeeyo ma ahayn haddii xisbiyadan ku meel gaar yihiin ay saa ku galaan doonaa amba nidaam kale la keeno soo shaqadiinu inaad sa kala qabataa ma ahayn oo aan baahintaan iyo aan hadda ahayn
aad baad u mahadsan tahay labadaada su-aaloodba waa cad yihiin kusoo dhawo guddoomi
maxamed saciid bari sacade waxaan ku leeyahay calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu salaamta islaamka adiga iyo idaacadda iyo inta kaleoo khadka ku jirtaba waa saas iyo sileeg waan salaamayaa laba su-aalood aan baa tiriyo waxaa tiri muddo 20 ah bay puntland jirtaa waqtigaasna anigu 10 jiray baa tiri waa ku mahadsan tahay intii hadda tayadii baad hadda ii marag furtay su-aashaada marka aan si fudud u gudagalo anigu sidaas aan sheegtay guddoomiyahaas doorashooyinkaan ahay demoqrasation baan ku shuqul leenahay waxaad tiri xaggee la aadayaa aaway maadaama aad doorashooyin tiri doorashadii hadda soo fool yaa wax dooranaya yaa waxaynaya adeer bari sacadow arrintu labay kala tahay madaxweynuhu marka uu yimaado waxaa laga rabaa arrintan demoqrasationka isagu inuu taabageliyo oo ay meel marto haddii uusan iyadii meel marin oo demoqrasation aanu gaarsiin qof iyo cod oo wax kale oo looga guuro waysan imaan waxaa lagu khasbanaanayaa siduu ku yimi in cidda ka dambaysaana ay ku timaado annagu marka soo xulis baarlamaan iyo midna malihiin shalay waxaa soo xulay baarlamaanka malaha si fiican ugama aad wareysid ee puntland waxaa lasoo xulaa oo lasoo qoraa dad la yidhaahdo guddiga soo xulista khilaafaadka baarlamaanka guddi doorasho ma aha waa guddiga kala saarista khilaafaadka micnaheedu waxa weeye dadka la soo xulayo oo dhaqanka iyo cuqaashu soo xulayaan dadkii saxda ahaa oo xaq u lahaa oo dhaqanku soo xuleen ma yihiin idinkoo fiirinaya dhaqanki siday wax ku xuli jireen qoraaladoodii saxiixiyada laga hayo iyo cid kale miyaa soo xushay oo sax maaha ayagoo halkaa laga fiirinayo guddiga khilaafaadka baa la yiraahdaa dadkaasaa xula arrin guddigan shuqul ku leeyahay ma aha arrin mandate aan u leenahayna ma aha awl 20kii sanana guddigaas soo xulayay haddana ma aqaan aniga meel kale oo looga guuri karo ma aan filayo doorashadu sidii ay ku iman jirtay inay ku imanayso wax ka bedelan aniga ma garanay
guddigaas goormu imaanaya oo la magacaabaya iyo su'aashiisa kalena waxay ahayd miyaanan hawshiina in gadaal loo dhiga ahayn maadaama hadda hal cod iyo qof aan la aadayn suutan kale in lasoo horumariyo ma ahayn
waxaa khaldanba horta arintan dib in loo dhigo maxamed saciid uu dib in loo dhigo ma aha wax isquseeyana ma aha waa arrin laba sharciyadood kale leh mid walbana hawsheeda iyo qorsheheeda leh tanina waa inay socotaa taasina waa inay socotaa waa laba teerama aan isku shuqu lahayn aan isquseyn mid walbana sharciyad iyo qorshe gaarabay leedahay marka koowaad marka wax isquseeye iyo wax dib loo dhigi karo maaha taasina sharciyad bay leedahay tanina sharciyad bay leedahay mid walbana hawsheeda in dib loo dhiga sabab keeni kartaana maba jirtaba waa soconaysaa waa broses dheer oo waqti u baahan goormaa la magacaabayaa waxaa la magacaabayaa teeran badan waqti badan baa hadda dhiman waqti bayna leedahay la magacaabo waqtiga la magacaabo xulida waxa weeye waxaan u malaynayaa inay tahay oktoobar sanadkan waqtiga sidaas
oktoobar marka doorashadii waxaa ka dhiman wax ka yar 6 bilood mis leedahay way ku filan tahay
way ku filan tahay waxa bil ka yar baaba lagu soo xulaaba
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya washington waxaa inoogu marti ah cabdiraxmaan diiriye samater oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland waxaan u gacan haadinayaa dhegeysto kale dhegeystayaadoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowo barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jaamac waa ku salaamayaa cabdiraxmaan waa salaamayaa guddoomiyaha doorashooyinka puntland magacayga waxaa la dhaha cabdirasaaq axmed xaashi jaamac waxaan joogaa waddanka canada laba su-aalood oo gagaaban baa weydiinayaa guddoomiyaha isagoo mahadsan inuu maanta marti noogu yahay idaacadda c o a oo aadnagu marti qaaday labada su-aalood aan weydiinaya waxa weeye doorashadii puntland waxaa ka harsan ama xilligeedii waxaa ka harsan 6 bilood oo keliya ka harsan ma moodaa in sidii haddeerba hadalka laga dhawaajiyey in dibba loola dhacayo ad sanadkii 6 bilood ugu dambeysay sidii doorashada hore ay ku fashilantay waagii doorashada hore puntland jirtay ay ku fashilantoo kale in la bilaabay xilli aad iyo aad waqtigeedii dhammaaday oo timekeedu dhammaaday oo cidna laga gaari karin in wax la weydiiyo ama wax lala wadaago dadka shacabka ahaa oo kale fog oo waqti kala duwan yahay midda labaad su-aashada labaad waxa weeye waxaan ognahay electionka ama doorashadu inay waqti badan qaadanayso puntland degmooyin badan baa jira gobollo badan baa jira xad ma kala lahan xuduud ma kala lahan lama yaqaano degmo kastoo la magacaabay degmooyinkii hore oo dowladda hore si aad bara ka tagtay ma ahane degmo kale oo xalle lama kala yaqaano ilaa dhowr iyo 30 degmooy amalea degmooyinka puntland marka ma moodaa in macnaha ay tahay arrinta tan macnaha kaana waqti kororsi ay dowladdu waddo ama maaragtay waqtigii oo dhammaaday in wax la bilaabayo intaasaa kusoo koobaya waana mahadsan tahay jaamac
aad ayaad u mahadsan tahay cabdirasaaq guddoomiye
waa mahadsan yahay walaalkay cabdirasaaq xaashi jaamac marka koowaad salaanta islaamka weeye asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waan ku leeyahay adiga iyo v i oda jaamac iyo inta i dhegaysanaysa su-aasha koowaad doorashada puntland guddigaani uu leeyahay waa wax teeram leh wax isquseeyana maaha walaalkii horena hadalkiisa way ku jirta way soconaysaa ismana khusayso teeram bay leedahay mid walbana wejigeeda iyo qorshaheeda bay ku soconaysaa wax lala daahay iyo wax lala degdegay iyo midna ma aha waa wax u baahan inay socoto waqti dheer hesho 6 bilood baa ka hadhay hadday bili ka harto hadda waxaani waa wax soconaya annagana bili nooma harina teeram baanu leenahay teeramka iyaguna waa ku meel gaar waxaan moodaya marka horena inaan arintaa jilciyo cabdirasaaq waa xoogaa way kaa yare hoos baxday baan u malaynayaa annaguna door baanu leenahay cabdiweli cali gaas madaxweynaha puntland baa waqtigaani u haray oo idinku ah xaaladda kala baxaysan haddaa sidaa u fahamsan tahayna adeer sidaas ma aysan ahaa annagu teeran baanu leenahay teeranka iyagu inta aanu gaarayno shaqada waajibaadka ah oo nalaka sugayana way soconaysaa biidnillaahi kariim haddaanu noolahay waa qodobtaasi qodobka xiga wuxuu yahay waa run waqti badan bay u baahan tahay anaaba ka sheekeeya adaana qiraya haddana haddana waase soo oodeysaa waqti badan bay u baahan tahay waxa kanina waqti badan iyo dhaqaalo badan iyo shaqo badan bay u baahan tahay waad qiraysaa sidaas degmooyin baa jira fara badan ma kala xadaysna waa run in la kala xadeeyay u baahan tahay laakiin nuxurkaagu wuxuu yahay oo aan rabaa inaan aad kaaga qalciyo oo hadalkii ku koobtay waxa loo socdaa kordhin cabdirsaaq annagu waxa ma kordhino meel aan kordhin ka soo galaana ma jirto waxa kordhin karaana ma jiraan kordhintuna system iyo nidaam bay ku timaadaa ana saaka soo toosay intan xal saaxday waxaan kordhiye adeer wuxu ma aysanaha dalka sharci ba ka jira nidaam buu leeyahay annagu la gudu ku meel gaar ah oo doorashooyinka Puntland baan u qabilsanahay baarlamaan xuludiis iyo madaxweyne xuludiis iyo kordhinteed iyo ka hadalkeed iyo waqti minna milihin annagu shaqaan la ka rabaa shaqaan dastuurkuna siiyay shaqadaas aan la rabaa inaan fulino oo nala ka sugeya umada reer Puntland waxaan rabaa inaan u cadeeyo ee arintaas mar badan baan la weydiiyaa waxa la yiraahdaa oo waqtigana waa gaban gaaba idinkii hadda doorashooyin wadaan waxa laga baqayaa kordhin ba halka ku jirto lagu war wax kordhin la yiraahdo oo anagu aanu leenahay meeshaan taala
badumi adigu aad u mahadsan waxaan u noqonayna mar haddii carabka ku dhufatay oo aad cadeysay inina doorashada adigu shaqo ku lahayn gudiga aad madaxda u tahayna aysan baarlamaan iyo madaxweyne midna soo xuleynin shaqada aad haysaan ee wacyigelinta dadka in laga dhaadhiciyo nidaamka dimuqraadiga maxaa lagu miisaamaa hawshiinu inaad shaqaysaan inay shaqadiinu miro dhalayso dadkuna ay fahmayaan maxaad adinku isku miisaantaan dadka reer Puntland maxay ku miisaamayaan
horta waxaanay waa shaqo waajibaad oo dastuuriya oo nala ka rabo anagu inaanu gudano uma baahna hebelow sidee tahay iyo hebelow na miisaan waxa kani maaha waxaana
miisaan waxa la isku raaca
inta aan iraahdo waxa miisaan noo ah waajibaadka shaqo oo nala ka sugayo horta aanu gudano horta sidaas jaamacu buulow u arag ee waajibaadka shaqo una wax baan ku guda jiraa wax waa leexan karaan manihin boqolkiiba boqol baanu nahay waxa kana si saxa u wada bilaabaya anigu milihii waxaa la rabaa iyadoo khalad ku bilaabatay in gudaha laga saxo laakiin muhiimaddu waxay tahay hadalkii cabdirisaaqna ku jirtay baasha waa laga baqayaa waxaa laga baqayaa nin wax kororsada ninku sida wax ku kororsan lahaana shacabku hadda sida cabdirisaaq isagu ma fahmayo isagaa u sahlaya xataa hadday wax kororsi ahaa lahaydo teeramka qofka la siinay hadday waxaanay meel mari lahayn oo talada muhiimaddu waxa weye waxaan in taladeedi in dadku ay wadaagaan in sidaa loo fahmo hadday talada la wadaagana hebel baa wax tala la carar ya beeshaba waa ka baxaysa marka anagu waxaanu wadnaa taladan sidii loo wadaagi lahaa oo ay uga bixi lahayd qof iyo reer iyo koox iyo in gaar oo ku takrifalaysa waana laga baxayo waa la gaaray waqti baan u baahantay
inkastoo ay 20 sano hadda kasoo wareegtay welina Puntland aysan gaarin in laga baxo nidaamkii ku meel gaarka ahaa ee wax loo soo xulayay goormeed is leedahay qiyaastaada maadaama shaqadii gacanta kula jirto waa la gaari doonaa in nidaamka noocaana laga baxo
waa la gaaraya anigu sidaan aaminsanahay kolleyba aniga dareenkayga iyo aragtida igu jira waayo aniga iga go-antahay waxa kan in la gaaro jiritaanka iyaga iyo mustaqbalka iyaga ayaa ku jira waxa kan in la gaaro marka maadaama nin masuula oo Puntland oo dalka xil ka saaran yahay masuulle waxaan maanta gacanta aan ku hayaahay dalkana meesha ugu rasan oo uu ka ba-ay ay meesha tan tahay waajibaadkayga shaqo iyo mas-uuliyadda isaaran in aan u guto meesha sidaan uga saari lahayn aniga iyo guddiga aanu wada shaqaynaaba waan jeermaanka u ahay waa wax naga go-aan waana wax dastuuriyana dastuurka ayaana na siinaya waajibaadkayaga shaqa inaanu gudano
xilli ma noo odorasi kartaa aad isleedahay waa la gaara
magalahaba maxay ahayto jaamac waxaana xilli waa teeram u baahan waqti dheer eeg marka laga hadlayo urur marka laga hadlayo urur soo xulidiisa iyo kumeel gaarnimada inuu ka baxo waa teeram baa u dhaxaysa kumeel gaarka markuu ka baxo oo xisbi aadayana teeram baa u dhaxaysa waa wax waqti dheer leh waa wax dhaqaale u baahan waa wax nalala wadaago anagu aanan gaar u lahayn intaas aan dhameeyo waa wax u baahan maxay ahayto donoriska iyaguna gacanta ku leh waa wax u baahan xukuumadda markaa meesha ka jirta iyaduna taladeeda ku leh waa wax u baahan ummadda reer Puntland oo iyaduna doorka ugu badan oo shaqada loo hayaa taladan inay wax ku yeelato marka sida looga
gudbiyoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ururnimada uga baxaan oo xisbi ku noqdaan?
Waa badan tahay, waa wax fara badan weeyo. Kow, waxaa looga baahan yahay ururku inuu isdiiwaan geliyo oo iska soo diiwaan geliyo xafiiska dhexe ee hay'adda TPEC oo ku meel gaarka ah Puntland doorashooyinkeeda. Waxaa looga baahan yahay, maxay tahay khidmad baa xukuumaddu ku leedahay oo u jiraysay khidmadda inuu bixiyo. Waxaa looga leeyahay Puntland goboladeeda lix gobol oo kamid ah in maxay ahay to uu ku leeyahay xafiis gobol walba, in uu leeyahay supporteriskiisa oo maxay ahay to 300 oo qof gobol walba oo u diiwaan gashan inuu leeyahay. Shuruudaha inta marka uu buuxiyo mudal balays dul taago oo la hubiyo oo la xaqiijiyo in waajibaadkaas maray shuruudaha oo ku xiran ayaa waxa uu gudbayaa maxay to urur kumeel gaarnimada ka baxaya wuxuu u gudbayaa urur sax oo shahaado certificate la siinaya. Inta urur marka ugu gudubta urur rasmi ah ayaa waxay u tartamayaan xisbi intay doonaan hanqdeen. انت مركها وحا لغا ربا حسبقنا اني صوب حضو وقبنان صد حسب اني صوب حضا اللو بهاية صد حضا حسب ايا هدو توحي كتر تميان دولة دحي
واي واد بان متقهان اد نوغاقن عسي فافاهين تاسنا وادكم هات سنتهاي وحان رما انان اقذب نو ارين ان قدقاذا قسينين او دورشد قد بنتلان مدحوين قاس عبدولي على القاس مركي وترتمي وحا او شاقي ان هدي بنتلان اي حال عط اي حال قفا اقذب ويدو وشقذيسي وهيي مدحوين النمو oo ku qasaaray oo ay noqoto mid fashilantay inkastoo su'aashaas ay ku fiicnaan lahayd laakiin maadaama dimuqraadiyeynta Puntland aad ku mashquulsan tahay ma ku raacsan tahay inuu ku fashilmay
ee horta ee democratization baan taabagelin oo macnaheedu waa la fashilmay lama oran karo dalka waajibaad iyo xil badan ba uma ta ka saaran inta ka badan oo la qabtay oo uu qabtay oo uu sameeyay ba horta ka badan oo ka macna weyn iyada taa in lagu qancaa ka fiican laakiin waa ballanqaadkiisa bay kamid ahayd inuu qabto mana uu san qaban ee qofku ballanqaadkiisa ee maxay ayto marka uu wax ballan qaado ama waa ku guuleysta ama kuma guuleysto waa
laakiin shuruudku daray
ee waxa weeye marka doorashadaas in lagu najaxo oo qof iyo cod la gaaro ma aysan dhicin ee wal samayn karay mid wal gaari karay waa xaqiiq urro official ah oo ku meel gaarnimada ka baxay oo xisbi u gudbay wal samayn karay arintaas ma aysan dhicin runtii ee waxa weeye marka madaxweynuhu hadalkaas isaga yiri
ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo adiga dhageystayaashi gudaha siyaasiyinta iyo shacabka reer Puntland markay hadlayaan waxay yiraahdaan dalka dawladda dadka dhageystayaasha ama Soomaalida kale marka ay maqlayaan waxay u dhadhantaa Puntland inay mid budo gooni u tuman tahay oo wadan kale camal ay u dhawaaqayso arintaas maxaad ka oran lahayd
Puntland cid kale uma dhawaaqayso wax kale ma aha cidii federaal ugu horeysay oo ku dhawaaqday bay ahayd isla markaasna bari taartay federaal Soomaaliya oo maanta jira cidii gacanta siistay oo dhistay bay ahayd anoo aan ku faanayn waa wax la wada ogyahay marka haday wax kale iyo dowladnimo iyo dhinacyo kale u xuslinayso haddii cid hor taageer oo maxay ahay towarkadaay iyo ma awoodaan ma istaahishaan lihi ma ay jirtee waxa weeye waa doorkaasay qaadatay 20 sanayna waxay sugeysaa iyo maxay todoba sano ka sii horeysay dawladda Soomaaliyeed oo federaal ah in la helo marka taasa ka macna weyn adoo mahadsan
laakiin dalka Puntland maxaad Soomaalida ugu macnaayn lahayd
wallahi dalka Puntland Soomaaliya waxaan u maleeynaa haddaysan maanta uu macnaaysnayn maanta fiyo aan soo fariistay macna badan igaba sameeyayso Puntland waa meel miisaan iyo macna Soomaalina u leh Puntland u leh marka ma aha meel maanta sharaxaad u baahan ma ahaan u maleynaya waxa ka filan doorka Soomaali ay ama ka tahay ama ka martay baan ugu filan macnaa weey
gudoomiye Cabdiraxmaan diiriya samatar aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga
aad iyo aad baan u mahadsantahay jaamac buule adigaaba iga xog ogaalsan waa ku mahadcelinayaa adiga iyo dhageystayaasha kale iyo dhamaantiin oo mahadsantay
mar labaad baan ku mahadcelinayaa dhageystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanaynay doorashada Puntland ee soo socota iyo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaan Cabdiraxmaan Diiriye Samatar oo martin noogu ahaa studiyaha ee Washington waa naga intaas.
Waa tahay jaamac buule jaamac iyo barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha intaasi aan kaga gudubno. Dayaarad waday 10 muhaajiriin oo saarnaa ayaa waxa ay ka soo degtay waxay ka soo qaaday magaalada Muqdisho sida la sheegay dadkaasi muhaajiriinta waxaana la sheegay inay ka degtay magaalada Garoowe kadib markii ay ku guuldareysatay inay ogolaansho degitaan ah ay ka hesho masuuliyiinta garoonka magaalada Hargeysa sida idaacadda VOA ay u sheegeen warar lagu kalsoon yahay. Diyaaradan ayaa la sheegay in maanta mar kale u duushay magaalada Hargeysa kadibna halkaasii ogolaaday in ay ka soo degto. Hadaba soo degitaankeeda maanta iyo waliba dhacdada shalay ayaa Caashi Ibrahim Aadan ay ka wareysatay Cabdi Maxamed Rodol oo ah maareeyaha hay'adda duulista hawada madaarada iyo Soomaaliland.
Walaal horta iminka inamadii oo dhan waa la keenay diyaarad kala keentay oo hadda iminka ayaykii baan dhex joogaa.
Waa gartay
marka waxaa dhacday diyaaraddu markay meesha ku soo dhowdahay ayay la soo hadashay towerka
haye
waxa la yaalo wax beer mishe loo isidateen ma jirto
waa garta
meel ay ka timid meel ay u socoto taana u raadareeyo malihiin ya marka dambigeeda ay ka ahay diyaaradan beer mishinki ma aha overprice key ay ku soo degelay hargeysa ayayna haysan beer mishinki laalid beer mishan baa la yiraa
marka horaan ay isu soo sheegay inay soo socoto
ha ha yaani xitaa ma way soo diraan flight planka oo wax la isku ogyahay taa iminka diyaaradda soo qaaday waa regular flightska diyaaradaha soo maadara beele block oo regularka flightska de commercialka caadiga ah yaa lixdii bilood yaba siinaysaa charter aircraft bay ahayd
marka diyaaradda aad diideen waxay ahayd miyaa diyaarad aan inta badan hargeysa imaan
ha adeer charter flight bay ahayd yaa
marka
iminka diyaarad bay iminka soo digtay oceanic baa la yiraa marka dembiga ayaka lahaa iyo qoladan IOM-ka annaga waya annaga dee marka mana garan karo diyaaraddu wax haysato haddee ayagu waxay ku sheegeen mooyaane annagu raadaariyo dee ma haysano waxaan ku garanay meel ay ka timid marka qaladka ayaka lahaa
waa gartay laakiin kuwa kale joogtada u yimaada madaarada Hargeysa ama madaarka Hargeysa maxaad ku ogaataan waxay sido
ma lixdii bilood ee way leeyihiin flightki marku numberkiisii sheego waa flight number block permission baa la yaalaa link yaa waa regular flight
waa gartay
laakiin sa kuwa charterkii dawaa inay soo sheegaan waddankay ka register gareysan yihiin goorta ay imanayaan kartanka magaciisa de procedural raacaa jirta si aad u siiso tegida waqtiga horteed bay intayna soo kacin balaba casho horteedsa marka arrintu intaasay ku dhammayn
waa gartay laakiin waxaa la sheegay in diyaaraddu qudheeda markay soo dega rabteen la diiday in xataa ay ka cabatay diyaaraddu in shidaal ku filan aanay haysan oo aanay dib u noqon karin taa meed soo gaartay
adeer waxaa jirta soo ma waxaan kuu sheegayaa diyaaraddu haddii ay declare ay emergency declare garayso procedure loo declare gareeyay aana jira kolkan emergency uu jiro oo mayday la yidhaahdo mayday saddex goor ay diyaaraddu odhanayso xitaa diyaaradaha kale laga fogeeyaa markaasi marka airborka waa la soo dejiyaa sababta ay maydayga ay u haysatay laakiinse diyaaraddan waxaa markan dambe malaha waxa uun mushkiladeedu waxay ahayd information lagama hayo diyaaraddani ayadan procedurekii raacin landing permission
waa gartay waxaad ii sheegtay hadda in
xaqiiqadu waa intaa
waa gartay marka waxaad ii sheegtay in hadda dhalinyaradii shalay la sheegay in diyaaraddaasi ay siday in maanta ama goor dhaweyd ay soo degeen marka imisay dhanyihiin
dhalinyaradageen waa conton anugu iminka maanta iminka diyaaraddan hoos joogay iminkana meeshii vi p ga lagu soo dhaweynayaa kolley media joogta mediadana waad ka arki doontaa ya
xagee hadda laga soo qaaday dhalinyaradan shalay muqdisho ka yimaadeen laakiin hadda xagee ka yimaadeen
garowey
oo shalay diyaaraddii wadda ee geysay
tiibaa geysay diyaaraddii waddeena waxaa lay sheegay inay meelo kale u baxday ma makaanshaasu ma warku haya walaalayaa waxaad ka arki doontaa walaal mediada laakiinse warka saxi waa intaan ku siiyey
cabdi maxamed rodal oo ah maareeyaha hay-adda duulista iyo hawada ee somalilan ayuu kaasi ahaya madaarada uu waramaya caashe ibraahim aadan
mahadsaned sahla dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb sanaad oo ku saabsan soomaalida iyo caanaha dhegeystayaal waxaa jira ifafaalayaal saddexa oo lagu garan karo meekhaankii sare ee caanuhu ay soomaalidii hore u joogeen iyo noloshii reer miyiga siday tiir dhexaadka ugu ahaayeen aan u horraysiiyo af soomaaliga iyo caanaha ummadaha dunidu afafka ay ku hadlaan inta aynu u warhayno biyaha waa la cabbaa sidoo kalena caanaha waa la cabbaa soomaaliduse caanaha ma cabtee way dhantaa oo ereyga dhamis ayay afka gaar ugu leeyihiin sidaa darteed dhowaan ka hor caanaha cab ama caanaan soo cabbay waxay ahaan jirtay oraha aan hagaagsanayn iyo gaf qofkii ku hadla lagula yaabo dhowaan ka hor waayeelka iyo waalidkuba dhallaanka afbaradkaa gafkaas uguma dulqaadan jirin waxay ku odhan jireen biyaa la cabbaaye caanaha waa la dhammaa ifafaalaha labaadi waa magacbixinta dhaqanguurku intii aanu soomaalida ku dhicin magacyo aan shisheeyaha laga soo amaahan oo macnahooda la garanayo waa ihii ay caruurta ula bixi jirtay caanaha iyo magacyada la xidhiidha ayay wiilasha iyo gabdhaha u dhashaba ugu waqlali jireen. Tusaale ahaan, wiilka iyo gabadhaba caanood waa loo bixin jiray. Marar kalena ragga qaar caanagee lagu naanayso ayaa jiri jiray welina la heli karaa. Caanood oo ragga ay la wadaagaan ka sokow hablaha waxay u bixin jireen gaahna ay u lahaayeen labada magac ee kale ah Karuur iyo Jinow, kuwaasoo barnaamijyadii hore qaarkood sidaan ku soo sheegay ka mid ah magacyada caanaha geela loo yaqaanay markay gaaraan heerarkooda ugu dambeeya. Faalaha saddexaadi waa weerashii ay ku adeegan jireen ee kolba caanaha ay xoolaha ka helaan ay ku kala maarayn jireen. Waxaan u jeedaa weerashii ay ku maali jireen, kuwii ay ku dhami jireen, kuwii ay ku dhigan jireen ee ay ku kaydsan jireen, kuwii ay martida wax ku siin jireen, kuwii ay ku loolan jireen iyo markay sulcaalayaan kuwii ay ku qaadan jireen. Waxay ahaayeen weerar kala weyn oo kala muuqaal duwan, mid walbana ay adeeg gaar ah ugu talageli jireen. Haruubka oo ka mid a weelashaas kuwa ugu caansan ayay lo-da iyo arigaba ku maali jireen, isla markaasna way ku dhami jireen. Labadaas adeeg ka sokowna mar walba wuxuu haruubku aabur lama huraana u yahay dhiil ama weelbiyood isaga loo tolay, isku marna la ebiyey. Geeluse haruubka wax kuma leh weel isaga si gaara loogu tabcado oo hasha lagu maalo ayuu leeyahay, kaasoo haddii la doonana caanaha lagu dhamo. Waa weel xagga qaadka, muuqa iyo culayskaba ku kala duwan. Wuxuu leeyahay magacyo in yar xagga dhawaaqa ku kala gedisan, iyada oo ku xiran afguriga lagaga hadlo kolba dalweynaha Soomaalida dhinaca aad ka joogto. Bal dhegayso oo u fiirso, waa haruub gaalo, waa toobke, oo waa gaawe, oo waa shiike, oo waa doobte, oo waa dhakal, oo waa bire, oo waa doobke, oo waa doobi, oo waa ganuun, oo waa gorof, oo waa qarub, iyo qaar kale oo malaha hadda maankayga ka maqan. Markii xoolaha laga maalo, qaarka markaas la dhamo mooyaane caanaha intooda soo hadha waxay ku dhigan jireen weelal la kala yidhaahdo dhiil, haruub qori iyo haan, oo iyada xilliyada aaranka ahna ay ku lulan jireen. Maalinta ay sulcaalayaanna waxay lahaayeen weel ay caanaha sahayda ah ku qaataanoo sibraar loo yaqiin, kaasoo ay ka tolan jireen idiinta oo ah harag aad loo jilciyey si gaarana loo tolay. Waxay kaloo lahaayeen biradhiil weel la oran jiray oo sida leh, kaasoo dhiisha ka yar birahana ka yara weyn. Marti dhowr qof ka koobani maalintii ay reerka u timaado ayay la soo bixi jireen, isagaas ayayna ugu geyn jireen caano badan oo wada deeqa. Waxaa iyaduna jirtay dhiil aad u yar oo doog iyo abaarba ilmaha dalandalka ah ee dhabarka lagu sido caanaha habka ah loogu dhigo, hooyadiina ay kol walba qarqarka ugu sido. Markii cabaar la joogo oo ay gaajo ka dareentaba, intay xig uga soo shubto ayay canuga ku qaban jirtay. Taana waxay ku magacaabi jireen dhoqol, waana tii ay u jeedeen markii ay ku mahmaaheen dhallaan dhunkasha wax uguma taallee dhiishiisa wax loogu shubaa. Intaas oo weela waxaa si farshaxanima ku dhan tahay u farsamayn jiray haweenka Soomaaliyeed iyaga oo ka mid ahaa kor iyo hoosba agabkii aqalka lama huraanka u ahaa, wadana ahaa hawl ay iyagu qaban jireen. Waxaa haddana duljoog si gaara inaga mudan sibraarka oo idiinta laga tolo, iyo haruun qoriga oo geedaha waaweyn qaarkood laga qoro mooyaane, in dhammaan weelashaas aan soo taxay ay ka samayn jireen labada geed ee qabada iyo algeegta lagu kala magacaabo. Iyagaas ayay ku adeegan jireen weel kaloo idilna waxba kuma ay fali jirin. Sidaa darteed waa dhow ka hor ceeb iyo facshar bay ahayd weel aan kuwaas ahayn in geela lagu maaro, gaar ahaan kuwa macdanta laga sameeyo ee magaalooyinka laga keeni jiray. Malahayga markii ugu horeysay ay taasi dhacdeen waxay ahayd gumaysigii Ingiriisku waagii uu ciqaab wadareed reer miyiga Soomaalida ku soo rogi jiray ee inta ceegasha u fadhiista uu geela ka dhici jiray. Geelaas qaadkiisa waxaa loo diri jiray caddaan tiro yar iyo askartii Soomaalida ee ay qoran jireen siday geela u kaxaynayaan ayay caano u baahan jireen. Markaas bay ileembiro iyo doobi midna ma u haystaane. Waxay ku maali jireen galaasyo ama buraashadaha ay biyuhu ugu jiraan. Markaas buu ninkii lahaa qaracmi jiray oo geel oo dhanba uu isaga samri jiray. Waa siduu Ismaaciil mirayaalay. Raggii haddaba dhacdadaas oo kale u soo joogay, isla markaasna wax ka yidhi waxaan ka xusuustaa gabyaallaha naxariistee la oran jiray Gamuute Cabdilla Cali, gabay dheer oo uu ku muujinayay geela dhaqaalihiisa siduu u yaqiin iyo dhibihii uu ka soo maray ayuu ku soo daray jeer Ingiriis uu geelooda dhacay, dabadeedna askartii waday ay galaasiya ku maashay. Wuxuu yidhi, "Gudbardaale iyo maalintay gaaba ololeysay hadba waxaan galiiliyoonayaa gararacdeedii iyo qoonaan afgaran waayey ba'guntigii cunay ee galaasyaaba lagu maalayay oo gaawihii dhigeeb." Soomaalidu injir olyada baabuurta hortii lagu keenay iyo bir maalaysatay toona waxba kuma ay sugan jirin, sidaa darteed bay fayoobideedu u badnayd. Dhowaan ayaan haddaba waxaan arrintaas la soo qaadanay nin odaya oo si fiican ugu dhuun daloola habnololeedkii hore ee Soomaalida iyo waxa iska bedelay. Markaas buu yidhi, "Caagga iyo jeerigaanku intii aanay ina soo gelin waxay noo dhalan jirtay caruur maanka iyo oogadaba ka fayow oo carannimadu ay dhif ku ahayd. Badanaana qofku ama da'buu u dhiman jiray ama waa la dili jirayo goob dagaal buu ku bixi jiray." Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Waa hagaag Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqankii hiddaha. Intaasi aan ka gudubno guud ahaana idaacaddeenni wuxuu gabagabo u ahaa fiidnimo. Dhegihiina qasida Nabi Amaan ayaan uga sii tegi doonaa. Bashiir Abikar Saare Cabdi Axmed iyo Jaamac Buulo idinle dhammaantoodba nabadgelyo.
ضب ملاك قار
يا محمد
مجيب دعواتك قابل يا حبيبو سلام الله يا نور القلوب نور القلوب سلام الله يا نور القلوب نور القلوب صلاة الله عليك يا محمد صلاة الله عليك يا محمد
qarqaryada xasuusta qabo qalo.